magandang araw po sa inyong lahat. Natatandaan ko dati nung ako'y na-assign sa isang parokya, nagkasundo kami ng aking parish priest na mahirap man o mayaman o namatay, hindi na po kami tatanggap ng donation. So okay lang, payag ako. Ayos yan. Kaya lang nang lumaw, napansin ko ako na lang talaga nagmimisa sa patay. Anyway, pero ang punto ko ito, dumating yung pagkakataon na na-feel ko, nasanay na yung mga tao. Alam po ninyo, nagkataon doon na naranasan ko, hindi lang isang beses. Yung bang pagkatapos mo mag-misa, hindi ka man lang mapasalamatan. Ni han, ni ho, wala. Ni patubig, wala. May mga limang instances yata na ako pang naghanap ng tricycle ko pa uwi ng kumbento. See? Kaya sabi ko, tama na to, hindi na tama ito. Sisingil na ako. Joke. Tinipo ko po sa isang meeting yung mga officers sa SPPC at saka sa PPC. And sabi ko, ngayon huwag niyong sasabihin na walang hihinging donation si Father. Hayaan niyo silang maghanap. Father, kahit mahirap, hayaan niyong mamuti ang kanilang mga mata. Pagpawisan sila, mamroblema sila, paano kaya namin maipapalibing pagbigay nga kay Father, wala kami, paano ito? Hayaan niyo sila! Hayaan niyo! Kasi ibabalik ko naman. Alam po ninyo, may mga instances na pag-abot sa akin ng donation, Father, pasensya na po dito. Ibabalik ko ulit. Sa inyo na po yan. Abuli ko po sa inyo. May naiiyak talaga. Minsan kinakailangan mong turuan ng tao na ang ginagawa mo sa kanya, hindi mo obligasyon at hindi niya karapatan. Kundi binibigay mo ng bukal sa iyong kalooban. Totoo yung kasabihan na kapag lagi mong pinapakain, darating yung pagkakataon, hindi na nalalasahan yung pagkain. Ang privilege ay nagiging right na. Ang kabutihang loob ay nagiging obligasyon na. At hindi tama yun. Sa Ebanghelyo nitong nakaraang linggo, pansinin po ninyo, hindi nagpasalamat yung siyam. Sabihin natin siyam na Hudyo kay Kristo. Bakit? Kasi si Kristo rin ay isang Hudyo. Probably they thought, si Kristo ay isang Hudyo, obligasyon niya na tulungan kami. Pwedeng magpasalamat yung iba katulad ng Samaritano, pero kami pwede nang hindi. Ganun? E paano kung hindi sila pinagaling ng ating Panginoon, may magagawa sila? Wala. Paano kung hindi ka binuhay ng magulang mo? Paano kung hindi ka kinalinga ng magulang mo? Oo, ito'y iyong karapatan at kanilang obligasyon, pero may mga irresponsable ba? Paano kung hindi ka alagaan ng anak mo? Paano kung hindi niya suklian ang mga kabutihang loob mo bilang magulang? Magagawa ka. Paano kung hindi siya mag-aral ng mabuti? Paano kung hindi niya abutin ang mga parang pupara sa kanya? May magagawa ka? Wala. Paano kung hindi ka tulungan ng kapatid mo? O at magkapatid kayo, o at magkaibigan kayo? Pero yung tulong na ibinibigay niya, pwede niya hindi gawin sa'yo eh. Kung hindi niya gawin sa'yo, may magagawa ka? Wala. So dapat mga kapatid, matutuman lang tayong magpasalamat. Kasi kapag nagpapasalamat tayo sa isang tao, in a way, we are connecting to the goodness of the person. And as if we are telling him or her, may choice ka na hindi ibigay sa akin ito. May choice ka na hindi gawin sa akin ito. Pero binigay mo pa rin at ginawa mo. Kaya salamat sa'yo. Hindi ko naman po sinasabing bagyang kibot ay magpasalamat tayo. Kung minsan, over na yon. Ang sinasabi ko lang ay, let them feel that we really appreciate what they are doing. Yung mga sakripisyo nila, yung mga pagpupunyagi nila, maramdaman man lamang nila na ito ay na-appreciate natin talaga. Let them know that we are proud of them, that we truly appreciate the sacrifice they are giving. Ito po sana ay maibigay natin, lalo tigit sa mga taong tunay na pinagkakautangan ng loob. Siyempre, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Sapagkat lahat ng ating mga tinatanggap sa Kanya, hindi natin karapatan, kundi ating mga privileges lamang. Binibigay niya hindi dahil obligado siya, kundi dahil tayo mahal niya. Kaya nga ang tawag dito ay gracia. Gratuitous gifts from God. Yun ang grace. Three nails and a crown. I love you. Sana po mag-subscribe kayo para po mas maka-inspire din tayo ng ibang tao. Love you. Love you.